červnu 7.8. proběhnou vážení diváci rozhovoru Britských listů další volby do Evropského parlamentu v České republice. A jsou to volby, které po dlouhé době mohou indikovat nějaké změny politických nálad. A krom toho ale samozřejmě také rozhodnou o tom, jaké složení Evropského parlamentu, vlastně dá se říct toho nejdůležitějšího legislativního tělesa v celé Evropě, bude. Protože ta otázka zní zejména, kolik třeba populistů nebo radikálů se do Evropského parlamentu v současnosti dostane. My se ale zaměříme na českou realitu a zaměříme se na ní s Filipem Hankou, který je vedoucím projektu České zájmy ve STEMu, v agentuře STEM, která se dlouhodobě zabývá sledováním postojů české veřejnosti vůči Evropské unii. Dobrý den.
Dobrý den, zdravím vás.
Jste hodný, že jste si na nás udělal čas a já bych se rád k první otázce zeptal na to, jak v současnosti hodnotíte obecně vlastně postoje české veřejnosti vůči Evropské unii a vůči tématům, která jsou s Evropskou unii spjata.
Tak ta česká pozice je, na tu českou pozici je důležité podívat se z dvou směrů. Ta jedna je, jak vlastně Češi vystupují v Evropské unii a ta druhá, jak Češi vnímají sami sebe a vystupují v České republice. Když se podíváme na ten první aspekt, to znamená, jak oni vystupují v Evropské unii, tak rozhodně Češi jsou jedni z těch, řekněme, nejvlažnějších podporovatelů Evropské unie. Může v tom roli hrát nějaký kulturní kontext, nějaká určitá i nedůvěra k institucím z historie a tak podobně. Nicméně ta realita je taková, že rozhodně nejsme považováni za ty největší eurofederalisty a europodporovatele. Na druhou stranu v České republice v současné době nepozorujeme nějakou kritickou nedůvěru k EU nebo řekněme nenávist nebo nepodporu. Ta rozhodně byla největší v dobách migrační krize, to znamená někdy v letech 2015-2016, pak se během ekonomického růstu, ekonomické konjunktury vyšplhala na nějakých 55% v roce 2019 a pak všichni víme, že přišlo velmi náročné období pandemie COVID-19, inflační krize, energetická krize, která se samozřejmě na té podpoře dnes podepsala, ale obecně nejsme v nejhorším období podpory Evropské unie, jak se může zdát.
Dobře, takže když bych se zeptal na to, zdali vidíte reálné, že by se, a teď samozřejmě bez ohledu na výsledek voleb do Evropského parlamentu, ale kdyby se na základě nějaké vnitropolitické diskuse začalo hovořit o Czechzitu, tak vidíte to jako reálné nebo ne?
Vidím to jako nereálné, nejen z toho důvodu, že tam jsou nějaké legislativní překážky, které brání tomu, aby se vůbec o Czechzitu aktuálně dalo hlasovat, ale i co se týká podpory Čechů, Czechzitu, tak je na nízké úrovni. Z těch našich dat vyplývá, že kdybych se teď hlasovalo o vystoupení, tak by Česká republika nevystoupila. Čili pro nás Czechzit není téma těch aktuálních voleb, ale vidíme, že jsou to jiná témata, která právě jsou zásadní pro to vnímání Evropské unie jako celku.
A to je právě moje další otázka, jaká témata to jsou, protože to do značné míry definuje vlastně, jak si Češi představují, co to je vlastně Evropská unie.
Ano, tady se také musíme podívat na to, jak vypadá ta česká společnost. My nejsme rozděleni na nějaké podporovatele a odpůrce. Česká společnost se dá rozdělit na zhruba 6 skupin, kde samozřejmě jsou ty dva extrémy a pak cokoliv uprostřed, kteří se pohybují někde mezi vlažnými podporovateli a vlažnými odpůrci. A u každého toho segmentu funguje jiné téma. Například u těch podporovatelů, ti si váží Evropské unie v tom, jakou roli hraje v vymezování se vůči Rusku, váží si, jakou roli hraje na poli bezpečnosti. Na rozdíl od nich právě ti skalní odpůrci, tak ti mají poměrně jiný názor na Rusko a vnímají Evropskou unii spíše jako překážku v tomto ohledu. A ještě když už jsem tedy popsal tu českou společnost, tak možná stojí za to zmínit, jak se změnila v průběhu let. Dochází v poslední době i právě kvůli těm krizím, které jsem zmiňoval na začátku, poměrně značnému nárůstu těch radikálních odpůrců. Tam jsme se dostali z nějakých 3% v roce 2018-19 na 13. To znamená šokový nárůst. Ti skalní odpůrci se takzvaně rekrutují z těch vlažných odpůrců, to znamená, že narůstá ta, řekněme, radikalizace u těch odpůrců. A abychom je nezařadili do nějaké skupinky nepřizpůsobivých nebo tak něco, rozhodně ne, jsou to naši spoluobčané, ale často jsou na tom špatně ekonomicky a mají pocit, že jejich hlas v Evropské unii a vlastně i v České republice není slyšet.
Mohu to potvrdit ze své zkušenosti sledování dezinformačních tezí, které vždy více či méně útočí na Evropskou unii. To znamená, že vlastně těch 13% tak více méně koreluje vlastně s, řekněme, nějakým odhadovaným počtem lidí, kteří jsou hluboce zachyceni v pasti konspirací a dezinformací, protože vlastně ten jejich cíl skutečně je primárně Evropská unie a oslabení integrace. Ale když se budeme bavit čistě o téhle skupině, co jsou pro ně ta, podle vás, témata, která nejvíce odrazují? Je to Rusko, je to pocit, že nás Evropská unie nějak jako ekonomicky ždímá, co všechno, nebo že nás bezpečnostně ohrožuje, co všechno to vlastně je?
Dobrá otázka. U těch, řekněme tedy, skalních odpůrců hodně záleží na tom jejich subjektivním životě. To znamená, co oni aktuálně prožívají, jestli mají třeba problémy s tím, jak vychází z penězi, kolik stojí potraviny, kolik stojí energie. A pak se hledá ten viník. Často ten viník vlastně je buď vláda, a nebo Evropská unie, na kterou se toho dá schválit opravdu hodně, hodit opravdu hodně, protože tady nemá mnoho zastánců, tudíž je to takový ten strašák, který toho hodně zvládne. Ne, že by byla samozřejmě úplně bez viny, spousta těch věcí, kterou by mohla efektivně řešit, možná tak efektivně neřeší, nicméně my také víme, že obecně znalost fungování Evropské unie v České republice není příliš vysoká, a ta se snižuje s tím, jak v podstatě jsou ti lidé negativně nastavení vůči Evropské unii.
Ke znalosti problematiky týkající se toho, kde je vlastně kompetence Evropské unie, kde jsou kompetence Evropské komise, co vlastně dělá, čím rozhoduje parlament, tomu se ještě dostaneme. A mě by ale zajímalo ještě, kdybychom se podrželi těch témat, určitě to, co dokážu vysledovat právě třeba z útoku na Evropskou unii ze strany populistických demagogů, tak je vlastně obviňování z nějaké snahy nás třeba ohrozit energeticky, že jo? Tak je rámován Green Deal jako snaha vlastně zničit naši fungující energetiku a nahradit ji něčím, co nás dostane do nějaké energetické nouze. Tak co ještě byste s ohledem na, řekněme, ta témata Evropské unie takhle jako vypíchl?
No rozhodně, ten Green Deal je jedním z největších strašáků, a to jak u skupin, kteří se snaží, řekněme, rozvrátit tu podporu v Evropskou unii, v České republice, a je to i nositel té, řekněme, druhé strany, těch jako podpůrců a euronadšenců, a tam se oni nepotkávají v tom, jak vnímají Green Deal jako celek, kde je ta ideální komunikační linka nebo ten zdroj toho, co by nás mohlo sjednocovat, je diskuze nad tím, jak rozumně modernizovat, jak přistoupit k tomu, že nás tady čeká nějaká klimatická změna, která aktuálně probíhá, a jak čelit tomu, že nechceme být závislí na Rusku, které právě využívá energetického vydírání ke své politice dlouhodobě. Čili v zájmu Ruska v tomto ohledu je přesvědčit Českou republiku o tom, že by měla vzdát jakékoliv snahy o dekarbonizaci, měla by se soustředit na importování levného ruského plynu a ropy a v tomhle vytrvat. Samozřejmě Evropská unie se snaží o to diverzifikovat ty zdroje a najít to ideální řešení. Takže jak jste zmínil, to zelené téma, ale abych od toho úplně neodběhl, tak jedno z těch dalších témat je samozřejmě válka na Ukrajině. Je to diskuze, která se týká bezpečnosti, a tam se zase točíme v kruhu, a to je třeba energetická bezpečnost, diskuze o evropské obranné spolupráci. Teď víme, že na návštěvě v České republice je Emmanuel Macron, který s Petrem Pavlem velmi intenzivně komunikuje o tom, že by Evropa měla dělat víc v podpoře Ukrajiny. A možná jedno z dalších témat, které je poměrně kontroverzní a vyskytuje se i v těch internetových diskuzích, tak je téma elektromobility. To znamená Euro 7, nějaká snaha o to, aby se tady dekarbonizovala nákladní a osobní doprava. Čili možná i v budoucnosti uvidíme dezinformační kampaně na toto téma. A pak úplně poslední bod, o kterém se mluví jen v těch, řekněme, nejužších kruzích, tak je diskuze o zákazu kotlů. To znamená diskuze o zákazu kotlů na tuhá paliva a diskuze o zákazu kotlů na plyn.
To je zajímavé, protože vlastně už to jenom ukazuje, jak zúžená vlastně diskuse o Evropské unii je, protože vlastně ta škála témat, která vlastně zahrnuje, dá se říct, jakýkoliv aspekt našeho společenského života, tak vlastně se Evropské unie nějakým způsobem dotýká, ale to zúžení vlastně ukazuje na to, co jak vlastně relativně ochuzená ta diskuse je. Jaká je tady vlastně podle vás a podle vašich zkušeností vůbec znalost toho, co to znamená členství v Evropské unii pro Českou republiku?
My obecně víme, že od Evropské unie očekáváme bezpečnost a prosperitu. Vnímáme její roli na poli bezpečnosti velmi pozitivně. Role na poli prosperity byla, řekněme, otřesená dluhovou krizí eurozóny. Od té doby se ta pozice Evropy jakožto dodavatele té prosperity, motoru, který žene i evropskou a českou ekonomiku kupředu, příliš nepotvrdila a neotřepala se z toho propadu. Takže to jsou ty dvě hlavní role. A ještě se omlouvám, chtěl jsem dodat k těm tématům předtím, nechápu, jak jsem na to mohl zapomenout, ale téma migrace. Samozřejmě jedno z hlavních témat, ať už tedy některých populistů napříč Evropskou unii, ale i dezinformační scény a i mimochodem ruského působení v zahraničí. Vidíme, že dovážení migrantů na hranice s Polskem do Běloruska, jednoznačný krok nebo plán Ruska, jak destabilizovat Evropskou unii a podobně i aktivity Ruska v Africe, kde se pomalu snaží o vyvolání další migrační vlny. To všechno přispívá k tomu, že jakákoliv komunikační kampaň, která útočí na Evropu jako neschopnou zvládat migraci, může být úspěšnější, protože k tomu prostě pomáhají i ty ostatní vlivy a takzvaně přitápí pod kotel.
To mohu potvrdit, to je prostě takzvané go-to téma dezinformační scény od počátku vlastně její, řekněme, jejího etablování, že, v té polovině minulé dekády. Ale pojďme se vrátit ještě k té znalosti, čas nám ubíhá, co jsou takové, řekněme, ty překvapivé třeba ukazatele, bo spíš si předpokládám neznalosti toho, jak Evropská unie funguje.
Ano, jedno z těch nejpřekvapivějších je i vlastně slabá znalost u těch největších podpůrců Evropské unie. My víme, že oni si často myslí, že právo veta funguje ve všech aspektech rozhodování EU, což vůbec není pravda. Naopak v naprostém minimálním množství rozhodování to právo veta lze uplatnit. A čili obecně ta znalost je skutečně na nízké úrovni. A my říkáme, že to, co neznáte, nemůžete milovat a je to problém v tom pochopení toho, co se kolem nás děje. Čili kdyby tady fungovala iniciativa na zlepšení toho povědomí o tom, co Evropská unie dělá, rozhodně by to přispělo i k celkové oblibě Evropské unie v České republice. No. Dovolím si tedy spekulovat nad tím, že jsme měli předsednictví, předsedala Česká republika Radě Evropské unie a myslím si, že to bylo velmi dobré pro politiky a úřednickou reprezentaci. Co se týče vzdělání a pochopení toho, jak funguje, protože jsme se stali velmi intenzivní součástí toho rozhodování. A myslím si, že to, jestli to přispělo k pochopení Evropské unie, se ukáže až časem, ale jsem rozhodně optimistou.
Snad jenom si myslím, že to téma v okamžiku konce předsednictví zase vlastně pokleslo, že řekněme, v tom zájmu. Ono to je taky otázka, řekněme, nějaké proporčnosti ze strany médií, která by třeba tomu tématu mohla věnovat větší pozornost, ale prostě ten mediální svět se řídí zájmem publika a zájem publika v tomhle ohledu rozhodně není moc velký, takže těch pár novinářů, kteří se tématu Evropské unie věnují, vlastně ukazuje i na to, jak vlastně jsme schopni vůbec pokrývat informačně, že jo, tady tenhle prostor. No, ale jak jsem říkal, čas utíká, pojďme ještě krátce k tomu, jaké jsou ty dělící linie, co se týká třeba sociodemografie a jestli se dá přiřadit, řekněme, ta sympatie či antipatie vůči Evropské unii ke konkrétním politickým stranám v současnosti.
Ty dělící linie jsou hodně příjmové. Když se na to tak podíváme, tak víme, že, jak už jsem zmiňoval, ti, kteří mají problém víc s příjmem, jsou často ti, kteří nemají ani čas zkoumat, co Evropa dělá, případně česká reprezentace, a mají spoustu práce s tím, aby udrželi chod domácnosti. A postupně, jak roste příjem, tak roste i obliba Evropské unie. Víme, že ti nejvíc, řekněme, eurofederalističtí, tak to jsou nejčastěji muži ve středních letech, kteří mají zajištěný příjem a využívají ty výhody evropské integrace naplno. Čili to k tomu dělení, samozřejmě tam funguje i to dělení lehce na město venkov, kde města, ale to se pojí i s tím příjmem, kde města jsou obecně liberálnější, venkov lehce konzervativnější. Vy jste se ptal na to dělení u politických stran a lze říct, že voliči pěti koalice jsou rozhodně mezi těmi proevropštějšími, s tím, že výrazně u TOP 09, případně Pirátů, ale i trochu ODS a u voličů ANO se bavíme o opravdu široké podpoře napříč těmi segmenty, to znamená jak odpůrci, tak nejistí, ale i příznivci Evropské unie. A snad jedinou stranou, která je jednoznačně plná těch odpůrců, tak je SPD.
No. A poslední otázka, jenom krátce, dokážete nějak na základě vaší znalostí dat si troufnou předpovědět, jak dopadnou volby do Evropského parlamentu?
To si netroufám tvrdit. V současnosti ještě máme poměrně hodně času do voleb. Bude probíhat horká kampaň a ta témata se mohou obměňovat. Rozhodně doporučuji sledovat předvolební model STEMu. Budeme se tomu intenzivně věnovat a zveřejňovat, jak vnímáme situaci. Ale můžu určitě něco říct k volební účasti. My jsme jako Česká republika jedni z těch zemí, která má nejhorší volební účast dlouhodobě. A snad pozitivní by mělo být, že v těchto volbách by neměla klesnout, ale měla by se pohybovat někde okolo těch 30%. Uvidíme, jestli vydrží zájem o evropské volby, ale tohle by mohlo být pozitivní.
Což je samo o sobě tristní s ohledem na důležitost našeho členství v Evropské unii. Pane Hanko, já vám moc děkuji za rozhovor. Vám, vážení diváci Rozhovoru britských listů, děkuji za pozornost a určitě se brzy zase shledáme. A přijďte k evropským volbám. Naschledanou.
Přesně tak. Také děkuji, mějte se krásně.